ხლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. თბილისის დროით ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ცხინვალის რეგიონში მყოფი რუსი სამხედროები რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებით საბრძოლო მზადყოფნაში არიან მოყვანილი. გორის რაიონის სოფელ ტყუიავში აფეთქების შედეგად ერთი ადამიანი დაშავდა. ჩრდილოეთ კორეიდან გავრცელებული ინფორმაციით, ქვეყნის ლიდერმა კიმ ჩონ ირმა შეიწყალა ორი ამერიკელი ჟურნალისტი, მას შემდეგ რაც ფხენიაში შეხვდა შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტ ბილ კლინტონს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საქართველოს ხელისუფლებამ და სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მთავრობამ ერთმანეთი კვლავ სრულის განახლებაში დაადანაშაულეს. დე-ფაქტო თავდაცვის სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ წუხელ თბილისის მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან სოფელი ოტრევი დაიცხრილა, რასაც მსხვერპლიდან გრევა არ მოყოლია. თავის მხრივ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს გავრცელა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ წუხელ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან ქართული პოლიციის აგუშაგოს სოფელ ფლავისმაში ორი ჭურვი ესროლეს, რასაც მსხვერპლი არ მოყოლია. რუსეთის საგარეო უწყების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ცხინვალის რეგიონში მყოფი რუსი სამხედროები საბრძოლო მზადყოფნაში არიან მოყვანილი დე-ფაქტო საზღვართან დაძაბულობის გამწვავებასთან დაკავშირებით. როგორც საგარეო უწყების პრესმდივანმა ანდრეი ნესტერენკომ უთხრა რუსეთის ტელევიზიას, მიზანია ესკალაციის თავიდან აცილება.
სიტუაცია действительно тревожная.
ვითარება მართლაც შემაშფოთებელია. შარშანდელი აგვისტოს მოვლენების მოახლოებული წლისთავის წინ ქართული მხარე განუწყვეტლივ ახორციელებს პროვოკაციებს. ამასთან დაკავშირებით ამაღლდა სამხრეთ ოსეთში მყოფი რუსი სამხედროებისა და მესაზღვრეების საბრძოლო მზადყოფნის დონე. მოცემულ მომენტში მთავარია არ დაუშვათ ესკალაცია და ურთიერთსროლის გადაზრდა უფრო მასშტაბურ შეტაკებებში.
განაცხადა რუსეთის საგარეო უწყების პრესმდივანმა. სამშაბათ საღამოს გორის რაიონის სოფელ ტყუიავში მოხდა აფეთქება, რომლის შედეგადაც 15 წლის უჩა გიუნაშვილი დაიჭრა. ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით, გიუნაშვილი საქონელს მწყემსავდა და მდინარის პირას ნახა მისთვის უცნობი მოწყობილობა, რომელსაც ხელი მოჰკიდა. ამ მომენტში მოხდა აფეთქება. ჩვენი ინფორმაციით, საქმე ეხებოდა ნახმის ამფეთქს, არაფეთქებულა თვით ნახმი, რომლის გაუნებელ ყოფაც მალე მოხერხდა. უჩა გიუნაშვილი კიდურის დაზიანებით მიიყვანეს გორის საავადმყოფოში და მალევე გამოწერეს. და ოკუპირებულ ტერიტორიასთან დაკავშირებული კიდევ ერთი ცნობა, ცხინვალის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედუარდ კოკოიტიმ პრემიერი და მთავრობა გადააყენა. ამ ცნობას გამოეხმაურობით მოგვიანებით გადაცემის ძირითად ნაწილში საგანგებო სიუჟეტით. კრემლის განცხადებით, პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი და მისი ამერიკელი კოლეგა ბარაკ ობამა შეთანხმდა, რომ საჭიროა ძალისხმევის გააქტიურება ბირთვული იარაღის კონტროლზე ახალი ხელშეკრულების გასაფორმებლად. კრემლის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ორმა პრეზიდენტმა დღეს ტელეფონით ისაუბრა მოსკოვის ინიციატივით. საუბარი შეეხო საქართველოსაც. ჩრდილოეთ კორეის საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, ქვეყნის ლიდერმა კიმ ჩონ ირმა შეიწყალა ორი ამერიკელი ჟურნალისტი, რომელთაც ივნისში 12 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს ჩრდილოეთ კორეაში უკანონოდ შესვლაში ბრალდების საფუძველზე. საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, კიმ ჩონ ირმა ორი ჟურნალისტი, ეუნა ლი და ლაურა ლინგი შეიწყალა მას მერე, რაც შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტ ბილ კლინტონს შეხვდა. კლინტონი ფხენიანს ეწვია პირადი ვიზიტით, დაკავებული ჟურნალისტების განთავისუფლების მისაღწევად. ჯერ არ არის ცნობილი, როდი შეძლებს ორი ჟურნალისტი ქალი შინ დაბრუნებას. ირანმა დაადასტურა ერაყის საზღვართან სამი ამერიკელის დაკავების ფაქტი. სახელმწიფო მედიის ცნობით, ამერიკელების საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის გამო დააკავეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ირანს მოუწოდა ამერიკის მოქალაქეები უვნებლად დააბრუნოს. დღეს ნატომ დაამტკიცა ავღანეთში ალიანსის ახალი სამეთაურო სტრუქტურის რეორგანიზაციის გეგმა, რომელიც ახალი შტაბინის შექმნას ითვალისწინებს ყოველდღიური ოპერაციების გასაცხოლად. ნატოს პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა ჯეიმს აპათურაიმ განაცხადა, რომ ახალ შუალედურ გაერთიანებულ შტაბინას უხელმძღვანელებს შეერთებული შტატების გენერალი დევიდ როდრიგესი. და ბოლოს, საქართველოში H1N1 ვირუსით ინფიცირების კიდევ ორი შემთხვევა დადასტურდა. ამ დროისთვის საქართველოში გორის გრიპით დაავადების სულ 12 შემთხვევაა აღრიცხული. თბილისში ღამის 12 საათი და 4 წუთი ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მოისმინეთ მისი ძირითადი ნაწილი შინაარსი. თავდაპირველად თქვენს ყურადღებას ისევ მივაპყრობთ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს და მიმდებარე ტერიტორიას. დღეს გორის რაიონის სოფელ ტყვიავში აფეთქება მოხდა, წუხალკი რეგიონში ისევ სროლისხმა ისმოდა.
მე უკვე მეოთხე და მეხუთე დღე არის ისურიან ცხინვალის მიმართულებიდან და შემდეგ დილას აიძებენ რომ ვითომ ჩვენ ესროდით, მაგრამ ჩვენისა გვაქვს პლუსი რომ ზუსტად იმ სროლის შემდეგ აწუჩი უკვე იცის ევროკავშირის დამკვირვებლებმა რუსულ მხარეს და უსულო მხარემაც.
გამოეხმაურებით ცნობა სამხრეთ რუსეთის დეფაქტო მთავრობის გადადგომაზე, ყოველგვარ რეგიონულ მაცნეში მოისმენთ, როგორ ემზადებიან საქართველოს რეგიონებში აგვისტოს ომის წლისთავისთვის.
დაწყეთ 6 აგვისტოდან, როდესაც გორის ციხეზე 5:40-ზე დაიწყება კოცონი. შემდეგ 7 აგვისტოს უკვე დღისით მოხდება ქართველ მებრძოლთა მემორიალის გახსნა.
ჩვენ თაობას ვერ წარმოგვედგინა საქართველოში, აი 21 საუკუნეში თუ ოკუპაციაზე იქნებოდა საუბარი. ძალიან მიჭირს და დღესაც არ გაგვნელებია პროტესტის გრძნობა.
მოისმენთ მოსკოვის საგარეო პოლიტიკური კურსის ერთ-ერთი აპოლოგეტის კონსტანტინ კოსაჩოვის მოსაზრებებსაც.
Год назад у России не было иного выбора, кроме как
Косачёвი დღემდე დარწმუნებულია რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის ისტორიაში. და ბოლოს მოისმენთ კულტურული პროგრამა ახალ ევროპას, გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე მოისმინეთ, დღეს სახამოს გორის რაიონის სოფელ ტყვიავში მოხდა აფეთქება, რომლის შედეგადაც 15 წლის უჩა გიუნაშვილი დაეჭრა. ამ ინციდენტამდე კი რეგიონში დაძაბულობის გამწვავების ფონზე საქართველოს ხელისუფლებამ და სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მთავრობამ კონფლიქტის ზონაში სროლის განახლებაში უკვე მესამე დაადანაშაულეს ერთმანეთი გასული ერთი კვირის განმავლობაში. დღეს დე-ფაქტო თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ გასულ ღამით თბილისის მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან სოფელი ოტრევი დაიცხრილა, რასაც მსხვერპლიდან გრევა არ მოყოლია. თავის მხრივ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია იმის საუბაზე, რომ გასულ ღამით ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან ქართული პოლიციის საგუშაგოს სოფელ ფლავისმაში ორი ჭურვი ესროლეს, რასაც მსხვერპლი არ მოყოლია. უთიეთ გამომრიცხავი ინფორმაცია არსებობს ოკუპირებული ცხინვალის მახლობლად რუსი სამხედროების წვნის დაწყების საუბაზეც. დეტალებს გოშე ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შევიტყობთ.
ცუხელ ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში სროლის ხმა ისმოდა. დღეს დილით დე-ფაქტო რესპუბლიკის ინფორმაციის კომიტეტის ვებგვერდზე დაიდო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გუშინ ღამით ცხინვალის რაიონის სოფელ ოტრევის მიმართულებით ქართული სოფლიდან ფლავიდან ცეცხლი გაიხსნა. ოსური მხარის მტკიცებით ნაღმთხორცნებიდან გასროლილი სამი ნაღმე სოფლის განაპირას აფეთქდა. აფეთქებას ნგრევა და მსხვერპლი არ მოყოლია. ცხინვალის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია კატეგორიულად უარყო შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსმა ვლადიმერ ჯუღელმა. მან პროვოკაციის მოწყობაში და ქართული სოფლების მისამართი ცეცხლის გახსნაში ოსური მხარე დაადანაშაულა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ჯუღელმა განაცხადა, რომ წუხანდელის სროლის შესახებ როგორც რუსული ჯარის ხელმძღვანელობას, ასევე ევროპელ დამკვირვებლებს ოპერატიულად ეცნობათ.
ეს იყო ჩაულებრივი მორიგი პროვოკაცია, უკვე მეოთხე და მეხუთე დღე არის ისურიან ცხინვალის მიმართულებიდან და შემდეგ დილას აიძებენ რომ ვითომ ჩვენ ესროდით, მაგრამ ჩვენისა გვაქვს პლუსი რომ ზუსტად იმ სროლის შემდეგ აწუჩი უკვე იცის ევროკავშირის დამკვირვებლებმაც, რუსულ მხარეს და უსულო მხარემაც. ყველა სვაფრთხილებს და ყველას ვეუბნებით. აი უკვე დანარჩენი ხლა საიძე დადებები და როგორ დადებენ ამას უკვე ჩვენ ვეღარ ვაკონტროლებთ.
სპეციალური განცხადება გაავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, სადაც აღნიშნულია, რომ ოტრევიდან ცეცხლი შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგუშაგოს გაუხსნეს. ქართული მხარის ინფორმაციით სავარაუდოდ გასროლა მოხდა ხელის ყუმბარ ტყორცნიდან, რომელიც ორი ჭურვი საგუშაგოდან მოშორებით აფეთქდა, ხოლო ერთი უშუალო სიახლოვეს. სროლას მსხვერპლი არ მოყოლია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთხელ მოუწოდებს საოკუპაციო ძალებს თავი შეიკავონ რეგიონში სიტუაციის დაძაბვისა და პროვოკაციული ქმედებებისგან. ოსური ინტერნეტ გამოცემის ოსინფორმის ინფორმაციით რუსული 58 არმიის მეოთხე ბაზის ჯარისკაცებისთვის 3 აგვისტოდან სამხედრო წვრთნები გამოცხადდა. სამხედრო წვრთნები ცხინვალთან ახლოს დაიწყო. გამოცემის ცნობით წვრთნების საზეიმო ვითარებაში დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერმა ედვარდ კოკოიტიმ გუშინ საღამოს გახსნა და განაცხადა, რომ რუსეთის შეერაღებული ძალების ის დანაყოფი, რომელიც დისლოცირებულია სამხრეთ ოსეთში, ოფიციალურად იწყებს საწვრთნელ მომზადებას, თუმცა მას არ დაუკონკრეტებია, რამდენ ხანს გაგრძელდება წვრთნები. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერის განცხადებით, თუ წვრთნების განმავლობაში რეგიონში სტაბილურობის შენარჩუნებას რაიმე საფრთხე დაემუქრება, საწვრთნელი კონტინგენტი გამოყენებული იქნება, რათა სტაბილურობა შენარჩუნდეს. დღეს რუსული საინფორმაციო სააგენტოს იტარტასის მიერ საწინააღმდეგო ინფორმაცია გავრცელდა. როგორც სააგენტოს რუსეთის თავდაცვის უწყებიდან აცნობეს, ცხინვალში სამხედრო სწავლებები არ დაწყებულა და მისი ჩატარება არც უახლოეს პერიოდში იგეგმება. დღესვე ევროკავშირის სახელით კონფლიქტის ზონაში ბოლო დღეებში შექმნილ მდგომარეობასთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადება გავრცელდა, სადაც ნათქვამია, რომ ევროკავშ კავშირის შეშფოთებას გამოთქვამს ბოლოდროინდელ ბრალდებებთან დაკავშირებით, რომლებიც შეეხება ჭურვების სროლას და სხვა ინციდენტებს ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს. ევროკავშირის მონიტორინგის მისიამ, რომელიც საქართველოში ადგილზე პატრულირებს, დღეისთვის ვერ აღმოაჩინა კვალი იმისა, რაც დაადასტურებდა მხარეების ურთიერთბრალდებებს ჭურვების სროლასთან დაკავშირებით. ევროკავშირი დაბეჯითებით სთხოვს ყველა მხარეს თავი შეიკავოს ნებისმიერი განცხადებებისა თუ ქმედებისგან, რომელმაც შესაძლოა ხელი შეუწყოს დაძაბულობის ზრდას ამ განსაკუთრებით დამუხტულ სიტუაციაში. ევროკავშირი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ის უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს ყველა მხარის სრულად მონაწილეობას ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმში და მოუწოდებს მასში მონაწილე ყველა მხარეს ითანამშრომლოს, რათა სხვა ინციდენტებთან ერთად ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მომხდარი ინციდენტებიც გაირკვეს. ევროკავშირი კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ყველა მხარეს მისცეს ევროკავშირის მონიტორინგის მისიას სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს შეუფერხებელი შესვლის შესაძლებლობა.
თქვენ მოისმინეთ გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟი ურთიერთბრალდებებზე ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში სროლის მორიგ განახლებასთან დაკავშირებით. განვაგრძობთ, ოკუპაციის პრობლემაზე ლაპარაკს. ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა ცხინვალის რეგიონის სეპარატისტული ხელისუფლების მეთაურმა ედუარდ კოკოითიმ კიდევ ერთხელ მიიღო გადაწყვეტილება სეპარატისტული მთავრობის დათხოვნის თაობაზე. ეგრეთ წოდებული მთავრობის მეთაური ასლანბეკ ბულაცევი მთავრობის წევრებთან ერთად მან სამაგვისტოს დაითხოვა. სულ მალე ცხინვალში დე ფაქტო პარლამენტი შეიკრიბება დე ფაქტო მთავრობის ახალი თავმჯდომარის კანდიდატურის განსახილველად. წინასწარი ინფორმაციით ეს ახალი კანდიდატურა ნიკოლაი კოშმანი უნდა იყოს. ბულაცაევის არ იყოს, მისი ბიოგრაფიაც მჭიდროდაა დაკავშირებული რუსეთის უშიშროების ფედერალურ სამსახურთან. ეკატერინა მალაშვილისგან შეიტყობთ უფრო მეტს ამ სამსახურის მანევრებზე ცხინვალის რეგიონში.
სამხრეთ ოსეთის უდგამოცხადებული რესპუბლიკის მთავრობაში ერთმანეთს ეროვნებით რუსეთის მოქალაქეები კარგახანი ინაცვლებიან. ბოლოს ეგრეთ წოდებულ მთავრობას ოსთაგან ზურაბ კოკოევი ხელმძღვანელობდა. მას შემდეგ იყო იური მოროზოვი, რომელიც კოკოითის მთავრობის მეთაურობამდე ქალაქ კურსკში საწვავის ერთ-ერთი კომპანიის ფინანსურ დირექტორად მუშაობდა. კოკოითიმ თავის მთავრობა იური მოროზოვის ხელმძღვანელობით შაშანდელი აგვისტოს ომის შემდეგ დაითხოვა და მიზეზად დაასახელა ის, რომ მთავრობა კრიზისულ სიტუაციაში მის წინაშემდეგ არ ამოცანებს ვერ უმკლავდებოდა. მას შემდეგ რუსეთის მოქალაქე იური მოროზოვი უკან რუსეთში დაბრუნდა. მისი ადგილი კი ცხინვალში ისევ რუსეთის მოქალაქემ ასლანბეკ ბულაცევმა დაიკავა. წლევანდელი აგვისტოს 3-მდე სწორედ ბულაცევი იყო ედუარდ კოკოითის მთავრობის მეთაური. ის 1986 წლიდან მოყოლებული 2006 წლამდე მუშაობდა ჯერ კაგებეს, შემდეგ FSB-ს, რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ორგანოებში ჩრდილოეთ ოსეთში. 2006-2008 წლებში იყო ჩრდილოეთ ოსეთში რუსეთის საგადასახადო სამსახურის ხელმძღვანელი. 2008 წლის ოქტომბრიდან კი სამუშაო ცხინვალში იქნა გაგზავნილი, თანაც დე ფაქტო მთავრობის მეთაურად. მაგრამ კოკოითიმ ბულაცევი დაითხოვა და როგორც უკვე თქვით გავრცელებული ცნობებით, საკუთარ პარლამენტს მთავრობის მეთაურის პოსტზე დასამტკიცებლად ახალი კანდიდატურა უნდა შესთავაზოს, ისევ რუსეთის მოქალაქე ნიკოლაი კოშმანი. მის ბიოგრაფიასაც გადავალოთ თვალი. 90-იან წლებიდან მოყოლებული კოშმანს ეკავა სერიოზული თანამდებობები რუსეთის სარკინიგზო ჯარში. 1996 წელს გახდა ჩეჩნეთში რუსეთის პრეზიდენტის წარმომადგენლობაში მრჩეველი. მოგვიანებით კი დაინიშნა ჩეჩნეთის მთავრობის მეთაურად. მეც აღარ გავაგრძელებ. კოშმანი დაჯილდოებულია რუსეთის სახელმწიფო ჯილდოებით, წითელი ვარსკვლავით და საბჭოთა ჯარში სამშობლოსთვის გაწეული სამსახურისთვის. ჯილდოები და მედლები ამკას საბჭოთა კავშირის შემდეგაც მიენიჭა. ზუსტად რისთვის ვერ გეტყვით. მისი წარსულიდან გამოყოთ მუშაობა ჩეჩნეთში, რადგან სწორედ ამ პერიოდში გახდა კოშმანი სახელგანთქმული ეგრეთ წოდებული ატკატებით. როგორც რუსეთის პრესაში წერდნენ, გროზნოში ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის აშენებას მისი მთავრობა ზუსტად იმდენ ფულს ახარჯავდა, როგორც დოკუმენტებში რამდენი საჭირო იყო მოსკოვში 12-სართულიანი ფეშენებელური ნაგებობის აგებისთვის. შაშანდელი ომის შემდეგ მოსკოვში ბევრი პრეტენზია გამოითქვა ედუარდ კოკოითის მისამართით იმის გამო, რომ მან გადააჭარბა რუსეთიდან ცხინვალის რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი ფულის მოპარვაში. უამრავი სტატია დაიწერა იმაზეც, რუსი ჩინოვნიკებისთვის რა ხელსაყრელ ადგილად იქცა ცხინვალი ოსი ხალხის დასახმარებლად გამოყოფილი მილიონების უკან რუსი ჩინოვნიკების ჯიბეებში დასაბრუნებლად. და 99 რატომ უნდა შეერჩიათ მოსკოვში ნიკოლაი კოშმანი ცხინვალში გასაგზავნად ედუარდ კოკოითის მთავრობის მეთაურად. ედუარდ კოკოითი მის მიმართ მოსკოვში არსებულ პრეტენზიებს კრემლის ადმი დიდი ერთგულების დემონსტრირებით პასუხობს. თავისი აფხაზი კოლეგისგან განსხვავებით, მას არ ეხერხულება ღია ლაპარაკი იმაზე, როგორ წარმოუდგენია სამხრეთ ოსეთის მომავალი, დამოუკიდებელი სტატუსი თუ დიდი რუსეთის შემადგენლობაში. სააგენტო რეიტერისთვის მიცემულ ინტერვიუში ედუარდ კოკოითი ამბობს, ციტატა: „ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენი სახელმწიფოს მშენებლობას, მაგრამ რუსეთთან ერთად არ გამორიცხავთ რუსეთის ფედერაციაში შესვლას. მითუფრო რომ სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა, რომელიც რუსეთის პასპორტების მფლობელია, რუსეთთან მიერთების მომხრეა.“ ციტატა დასრულდა. ზუსტად ერთი წლის წინ კრემლმა ედუარდ კოკოითი და მისი რეჟიმი გამოიყენა საქართველოს ძინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი კონფლიქტის პროვოცირებისთვის. საომარი მოქმედებების შეწყვეტიდან ერთი წლის თავზე ცხინვალის რეგიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის გავლებულ პირობით საზღვარზე რუსეთის ჯარი დგას. აგვისტო რუსეთის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან სროლი დაიწყო. ოკუპირებული ტერიტორიიდან 3 აგვისტოსაც გაუხსნეს ცეცხლი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგუშაგოს სოფელ ფლავისმანში. განსხვავება შაშანდელსა და წლევანდელ ვითარებებს შორის არის ის, რომ ოკუპირებულ ზონებთან ევროკავშირის დამკვირვებლებით განან და მათი მუშაობის პირობებში ცხინვალისთვის და მოსკოვისთვის რთული გახდა. გახდა. პირობით საზღვართან მოწყობილ პროვოკაციებზე პასუხისმგებლობა საქართველოს ხელისუფლებას დააკისრონ. თუმცა მოსკოვში მაინც იმუქრებიან. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა გრიგორი კარასინიმ ერთ-ერთი რუსული გაზეთისთვის მიცემულ ინტერვიუში საუბრა იმაზე, რომ ომის დაწყების წლისთავისთვის მოსალოდნელია პროვოკაციები საქართველოს მხრიდან და იქვე აღნიშნა: ჩვენ ვერ დავრჩებით გულგრილები. კავკასიაში სტაბილურობა ესაა ჩვენი უსაფრთხოების საკითხი და ჩვენ ვერ მოვიხსნით ჩვენ წილპასუხისმგებლობას, თუ კი ექნება ადგილი ძალადობას პატარა ხალხის მიმართ. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ კახეთში ბრძანდებით, გვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე FM 102.8
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას გავაგრძელებთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით, რომელსაც დღეს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
დღეს 4 აგვისტოა. ზუსტად 1 წლის წინათ ამ დღეს უკვე იგრძნობოდა ჰაერში დენთის სუნი, მაგრამ მაინც ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ნამდვილი ომი ახლოვდებოდა. აგვისტო დადგა და უკვე თავისთავად გაძლიერდა ასოციაციები, რომლებიც აგვისტოს ომს უკავშირდება. თუმცა მთელი ამ წლის მანძილზე საქართველოში დღე არ ყოფილა, რომ ვინმეს დავიწყებოდა ეს მძიმე დღეები. გავიხსენოთ ჩვენც და თანაც ვნახოთ, როგორ ემზადება საქართველო წლევანდელი 7 აგვისტოსთვის, ვინ რას ფიქრობს და რას გეგმავს ამ დღესთან დაკავშირებით. პირველად, რა თქმა უნდა, გორზე ვისაუბრებთ. იქ აგვისტოს ომის წლისთავისათვის განსაკუთრებული მზადება. რას აპირებენ, რას და როგორ გეგმავენ გორელები? ამის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გვესაუბრება.
ღონისძიებები 6 აგვისტოს ღამის 12 საათზე გორის ციხეზე კოცონის დანთებით დაიწყება და 8 აგვისტომდე გაგრძელდება. მთავარი ღონისძიებები 7 აგვისტოს ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე და საეპარქიო ტაძართან გამართება. შუა დღისთვის კი გორის ციხესთან მებრძოლ გმირთა მემორიალი გაიხსნება. წინასწარი ინფორმაციით ამ ღონისძიებას საქართველოს პრეზიდენტიც დაესწრება. გიორგი ოჩიაურის მიერ შესრულებული წინაპარ მებრძოლთა მონუმენტი თბილისის ვაკის პარკიდან გორის ციხესთან გადმოიტანეს. მებრძოლთა ქანდაკებები ციხის ანსამბლში კარგად ჩაჯდა. ამჟამად მონუმენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბოლო სამშენებლო და დასუფთავების სამუშაოები მიმდინარეობს. სამუშაოთა მწარმოებლის გივი ზანგალაძის ინფორმაციით 7 აგვისტოსთვის ყველაფერი მზად იქნება.
ციხეს ხვდებოდა და ეს მოიყანეს. თბილისში რაღაც დაკარგულებით იყო იქ. ვიყარ მოყარეს და უნდა თორ წესი ადგილი პოვა საქართველოში. აქ შეარჩეს ადგილი შეურჩეს და ანსაფი ჩაჯდა. აი.
ბოლო სამუშაოები მიმდინარეობს.
ახლა ხვალ აქ პროს თეთრქოშ გაზ მოვაყრეთ და დაგეზავთ.
შვიდ და 8 აგვისტოს გორში გამოფენები სიმფონიური და კამერული მუსიკის კონცერტები გამართება. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ზურაბ ჩხეიძე არ გამორიცხავს, რომ უკვე შედგენილ პროგრამას რამდენიმე ღონისძიება კიდევ შეემატოს.
დაწყოთ 6 აგვისტოდან, როდესაც გორის ციხეზე 5:40 საათზე დაიწყება კოცონი. შემდეგ 7 აგვისტოს უკვე დღისით მოხდება ქართველ მებრძოლთა მემორიალის გახსნა და შემდეგ იქნება ჯაჭვი, რომელიც 3 საათზე დაიწყება და დაახლოებით კილომეტრი 600 მეტრზე იქნება განთავსებული. ამის გარდა პარალელურად მოხდება გორის ციხეზე ახალგაზრდების მიერ დროშის შექმნა საქართველოს დროშას დაახლოებით 450 მეტი ახალგაზრდა. 7 აგვისტოსთვის ყველა ეს ღონისძიება, რომელიც ჩამოთვალე, იქნება ჩატარებული. აკადემიური პრობლემა არის.
რადიო თავისუფლებისთვის ცნობილი გახდა, რომ 7 აგვისტოს ქართველი სტუდენტები სტალინის ძეგლთან შეიკრიბებიან და საბჭოთა კავშირის ბელადის მონუმენტის გადატანას გორის ცენტრალური მოედნიდან მუზეუმის ტერიტორიაზე მოითხოვენ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გვესაუბრებოდა გორიდან. ახლა ბათუმში გადავინაცვლებთ. 7 აგვისტოს აღნიშვნისათვის აქაც ემზადებიან. ეს ის დროა, როცა ყველანი ერთად უნდა ვიყოთ და მთელ მსოფლიოს დავანახოთ ამ საკითხში ჩვენი ერთიანობაო. უთხრეს ბათუმელმა ახალგაზრდებმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში ნატა იმედაიშვილს. სწორედ ნატა გაგაცნობთ ახლა ბათუმელების გეგმებსა და განწყობებს.
ბათუმის მერიის ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი ლაშა კილაბერია 5 აგვისტოს დილიდან 20 ბათუმელ ახალგაზრდასთან ერთად განმუხურში პატრიოტულ ბანაკში გაემგზავრება. იმის საჩვენებლად, რომ ახალგაზრდები საქართველოში ომის წინააღმდეგ არიან. ამავე დროს დეპარტამენტის სხვადასხვა ორგანიზაციებთან ერთად რუსეთთან ომის ერთი წლისთავთან დაკავშირებით სხვა ღონისძიებასაც გეგმავს.
ექვსი იქნება 9:12 საათზე კოცონის აქცია და სადაც იქ ერთიანობას დაანახებენ მთელ სამსოფლიოს.
საქართველოს ისევერთიანია და ყოველთვის იქნება ერთიანი როცა ქვეყანა დაჭირდება და 7-ში იქნება 3 საათზე დუმილის აქტივიერ დუმილის მიღებისთვის თან ჩვენები როგორც ვიცით შეთანხმებულია ეპარქიებთან და ყველა ეკლესია 3 საათზე დარეკავს ზარს. სურვილები არის განსაკუთრებულ განმოყოლს. იმიტომ იქ ისეთი ბანაკი იყო რომ საქართველოში ყველაზე ერთ-ერთი მაგარი ბანაკია ესე ვთქვათ.
თავი ღონისძიება რომელიც ბათუმის მთავარ მოედანზე 6 აგვისტოს კოცონის დანთებით იწყება ორგანიზაცია 7 აგვისტოს ორგანიზებით დაიგეგმა. ეს ორგანიზაცია სტუდენტური თვითმმართველობის ინიციატივით ბათუმში ივლისის ბოლოს ჩამოყალიბდა და 7 აგვისტოს საქართველოს ერთიანობის დღედ გამოცხადებას მოითხოვს. ამირან გოგიავა ამბობს, რომ ქართველი ახალგაზრდები ამ საკითხში დღეს ერთიანები არიან.
აპირებს რომ ჩავატაროთ მომრავი აქცია რომ მოსახლეობას გაწოდოთ ობიექტური ინფორმაცია თუ რა ხდებოდა მოვაზე და საზოგადოება ასეთვისე გამოაფიზოთ და ყველას დავანახოთ რომ ქართველი ერთ და ქართველი ახალგაზრდობა ამ ერთ საკითხში კლავ გას ერთად.
ჟურნალისტი მარინა კუპრეიშვილი რომელიც აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომებში იმყოფებოდა ამბობს რომ ერთიანობა შიდა პოლიტიკაშიც მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ეს ომი კი მისთვის ყველაზე ძიმე პერიოდი იყო.
ჩემ თავს სამხედრო ჟურნალისტს უწოდებ იმით რომ მე იქ ჩავდიოდი როგორც ჟურნალისტი და მე საკუთარ ყავზე და ზურგზე მიწნევია რა არის ის, როდესაც თავზე ჭორვე გადაგიშხულებს, როდესაც ტყვია სადაც ყურის ახლოს გაგიწოილებს, როდესაც ნახავრო შენს უკან ვიღაცა დაიჭრა, მაგრამ რა არის გასაოცარიცით, მოსახლეობა ამ დროს პანიკაში სულაც არ ვარ. არის ჟამი ქვათა შენგრებისა და არის ჟამი ქვათა განყრისა. აი ქართველები დღეს ჩვენ ძალიან ფრთხილები უნდა ვიყოთ, რა ის პროვოკაცია, რომელიც შარშან მოხდა, აი იმისი განმეორება ღმერთმა დაგვი.
ასევე ფიქრობენ ბათუმელებიც მათთვის ომი მხოლოდ ცუდი მოსაგონარია.
ალბათ ავით ჩვენ თვითოული ქართველისათვის დღე არ არის რომ არ გვახსოვდეს და ძალიან ცუდად გვახსოვს და ძალიან ძიმეთ, იმიტომ რომ ჩვენ თაობას ვერ წარმოგვედგინა საქართველოსში, აი 21 საუკუნეში თუ ოკუპაციაზე იქნებოდა საუბარი. ძალიან მიჭირს და დღესაც არ გაგვნელებია პროტესტის გრძნობა.
დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ბათუმიდან მოგვაწოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნატაი მედაიშულმა. მიკროფონს ისევ მარინა ვაშაღმაძეს დაუბრუნებ.
ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. ძიმე მოგონებებით ხვდება 7 აგვისტოს ზუგდიდი. იხსენებენ პანიკას, ომის პირველ დღეს, იმას, როგორ დაიცალა ქალაქი, როგორ შემოვიდნენ რუსი სამხედროები და როგორ დადიოდნენ ტანკები გზებზე. რა ხდება ახლა და რა იქნება წელს 7 აგვისტოს? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გერონტი ყალიჩავას მოუსმინეთ.
ყველა ერთად გავერთიანდეთ ყველგან, სადაც შემოვა მტრის ჯარი. ყველა არსებული საშუალებით გავუწიოთ წინააღმდეგობა. ჩვენი ძალა ჩვენს ერთობაშია. ჩვენ ერთად დავიცავთ ჩვენ სამშობლოს. საქართველო ყველაფერს აკეთებს ამისათვის და ამიტომ მე მოგიწოდებთ სიმშვიდისკენ. მე მოგიწოდებთ სიმტკიცისკენ. ყველაფერი კარგად იქნება. ეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ გასული წლის 10 აგვისტოს ტელეეთერით გამოსვლისას განაცხადა და დასძინა, რომ საქართველოს ხელისუფლება რუს აგრესორთა შემოტევას ელის ზუგდიდში. ამ განცხადებამ მოსახლეობაში პანიკა გამოიწვია. რამდენიმე საათში ქალაქი თითქმის დაცარიელდა. აქ მხოლოდ შუახნის ადამიანები დარჩნენ. რუსი სამხედროები კი სამეგრელოში საღამოს. აფხაზეთიდან შემოვიდნენ და რამდენიმე მნიშვნელოვანი ობიექტი და სოფელი დაიკავეს. აგვისტოს ომი არის ერთი დიდი დღე, რომელიც არასოდეს დამავიწყდება. ამბობს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატის უფროსი თენგიზ შანავა, რომელიც ორგანიზებას უწევს აგვისტოს მოვლენების გასახსენებლად დაგეგმილ რამდენიმე ღონისძიებას.
12-ის ნახევარზე საღამოს გაინთება კოცონი, ზუგდიდში ეს იქნება ციხეში, ეს იქნება 6-ში, ხოლო 7-ში მოგეხსენებათ გასულ წელს ოკუპანტებმა გადაწვეს განმოხურის პლიაჟი და პატრიოტთა ბანაკი, ეს აღდგა და ამის ოფიციალური გახსნა და რუხში ერთიანობის ჯაჭვი იქნება, ეს რუხის ხიდიდან რუხის ციხემდე, ეს დიდი რაოდენობით ხალხი.
განმოხურის პატრიოტთა ბანაკს საქართველოს პრეზიდენტი გახსნის, თუმცა მანამდე არტ გალერეაში ზუგდიდელი ფოტოგრაფის ლევან გაბეჩავას ფოტო გამოფენა მოეწყობა.
გამოფენილი იქნება ის ფოტოები, რომელიც გადაღებულია სადღაც 10 აგვისტოდან და მოიცავს რუსების შემოსვლას ზუგდიდში, შემდეგ სენაკის ბაზას და რუსების გასვლას, აგრეთვე ევროკავშირის დამკვირვებლების შემოსვლას.
აგვისტოს მოვლენების დროს ლევან გაბეჩავა ფოტოებს ევროპულ და ქართულ ცნობილ ახალი ამბების სააგენტოებს აწვდიდა.
ზუგდიდელების გეგმების შესახებ გერონტი ყალიჩავა გესაუბრებოდათ. ახლა კი ქუთაისში გადავინაცვლებთ. კონფლიქტის ზონაში დაღუპული მეომრებისთვის ბატევის მისაგებად კოცონი ქუთაისშიც დაინთება. რა და როგორ იქნება ქუთაისში ომის დაწყებიდან ერთი წლის თავზე? ჩვენს კორესპონდენტს ნინო ღაჯავას მოუსმინეთ ქუთაისიდან.
ქუთაისელი სტუდენტები სოლიდარობას უცხადებენ მოძრაობა 7 აგვისტოს და მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამართულ აქციას უერთდებიან. აგაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის ხელმძღვანელის თემურ სამციშვილის თქმით, ისინი 6 აგვისტოს ღამით უნივერსიტეტის ეზოში შეიკრიბებიან, საიდანაც მსვლელობას მოაწყობენ საბრძოლო დიდების მემორიალამდე. მემორიალთან კი კოცონს დაანთებენ.
ეს აქცია პირველ რიგში იმ ადამიანების სულების მოგონებას ეძღვნება, ვინც თავი შეჭირა საქართველოს და ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა დავანახოთ საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ საქართველოსში არსებობს ერისნება, ეს არის საქართველოს თავისუფლება და ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა და ამ საკითხებში ჩვენ განსხვავებული აზრის მოქალაქეები არ ვყავს.
7 აგვისტოს მთელი ქალაქი წუთიერი დუმილით პატივს მიაგებს რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულ მეომრებს, რაც დღის 3 საათზე მოხდება. დილით კი სტუდენტები მანქანებით ქალაქს შემოივლიან და მოსახლეობას აქციაში მონაწილეობისკენ მოუწოდებენ.
ეს უკვე რომელიც არც ერთ ჩანსანატოს არ დაუწდება, როდესაც ჩვენი თანატოლი ახალგაზრდები ფრონტზე იბრძოდნენ, მშვიდობიანი მოსახლეობა იბომბებოდა.
საზოგადოება დააღნიშნავდეს ამ დღეს. ქართველები ვართ უბრალოდ და იმ დღეებში თუ 6-ში 7-ში სახლში მარხენად ყოფნის რომ მე მგონი არც ის არ გამათხსოვნას პატრონ გამივაგოთ უნდა გავიხსენოთ და ალბათ ყველა ჩვენთაგან ის ვალია.
7 აგვისტოს შემდეგ ალბათ უფრო ცოტა მეტი გამოცდილება დაგვიმოდო და უფრო მზათა ვართ ისეთი წინამორბედს ვებრძოლოთ, რაც 7 აგვისტოს ჩვენ თავს გადავხდა და ერთხელ იქნას რომ კიდე რამე მოხდეს, მაგრამ უფრო მოზადებულები ვიქნებით ალბათ, იმიტომ რომ ასე დარგული ცდილად გამოცდილებას დაგვიხდით.
ეს ნაიყოს კიდევ ერთი გამოხიზლება იმისა, თუ ვის თანა გვაქვს საქმე და როგორ უნდა მოიქცეთ. ანუ ამ შემთხვევაში საქართველოში ნამდვილად არ არის შიგა დაძაბულების ხელოვნურად ჩამოყალიბების დრო, ახლა როდესაც ესეთი ტერიყავს ამდესრავდა ყველა ერთად უნდა გავერთიან.
სტუდენტების თქმით 7 აგვისტოს საქართველოს ერთიანობის დღედ უნდა გამოცხადდეს. ნინო ხაჭევა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ქუთაისიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნემას მარინა ვაშაყმაძე გაუძღვა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ეთერშია შუა ღამის თავისუფლება. გადაცემას გავაგზავნებთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვით. ის მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა.
ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიარა. კითხულობთ 3 აგვისტოს გაზეთ ვედომოსტიში გამოქვეყნებულ წერილში, რომლის ავტორია ვაშინგტონის მსოფლიო უსაფრთხოების ინსტიტუტის რუსეთისა და აზიის პროგრამების დირექტორი ნიკოლაი ზლობინი. ავტორი წერს, რომ როგორც დმიტრი მედვედევმა განაცხადა, ომმა სერიოზულად შეცვალა მისი საქმიანი გეგმები და მოულოდნელად შეაფერხა საპრეზიდენტო პროგრამის განხორციელება. თავდაჯერება, რომლითაც მედვედევი ამ აღიარებაზე წავიდა, თითქოს და იმის მაჩვენებელი იყო, რომ ქვეყნის სათავეში დგას ადამიანი, რომელმაც კარგად იცის რისი გაკეთება უნდა. ხომ ფაქტია, რომ ვერც ელცინი და ვერც პუტინი ვერ წავიდნენ ასეთ ნაბიჯზე, წერს ზლობინი და დასძენს. თუმცა გასულ მაწელმა გვაიძულა გვეფიქრა, რომ შესაძლოა ეს შეგრძნება ნაადრევი იყო. ჩვენ ბოლოს და ბოლოს მაინც ვერ გავიგეთ რეალურად, რას გულისხმობდა მედვედევის პროგრამა, რომლის განხორციელებაც, მისივე თქმით, კავკასიური კონფლიქტის გამო გადაიდო. თავად პრეზიდენტი კი სულ უფრო მეტად დაემსგავსა პლასტერინის ფიგურას, რომელიც ფორმას იოლად იცვლის ნებისმიერი ზეგავლენის ქვეშ, წერს ლობინი. დამარცხება დიდი დარტყმა იყო სააკაშვილისთვის, განაგრძობს ავტორი, რადგან იგი ქვეყანა სწორედ ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლის ტალღაზე ჩაუდგა სათავეში. იგი დაახპირდა ხალხს, რომ დაუბრუნებდა აფხაზეთსა და ოსეთს, რამაც სააკაშვილი არამხოლოდ პრეზიდენტად აქცია, არამედ ქვეყნის ლიდერად. აფხაზეთისა და ოსეთის აღიარებით მედვედევმა გაანადგურა სააკაშვილი, როგორც ეროვნული ლიდერი და იგი პატარა ქვეყნის რიგით პრეზიდენტად აქცია, რომლის უმთავრესი ძალისხმევა უკვე სტრატეგიული გეგმების განხორციელებაზე კი არ მიდის, არამედ იმაზე, რომ ხელისუფლება შეინარჩუნოს. რა თქმა უნდა, განაგრძობს ლობინი, სააკაშვილი ძალიან ნიჭიერი პოლიტიკოსია, რომელმაც დაამტკიცა, რომ ომში დამარცხებამაც კი და ოპოზიციასთან ხანგრძლივმა დაპირისპირებამ არ მიიყვანა იგი პოლიტიკურ დასასრულამდე. ის უხმაუროდ გააგრძელებს მუშაობას თავისი ვადის დამთავრებამდე, ქართული საზოგადოება კი გააგრძელებს ახალი ლიდერის ძებნას, წერს ნიკოლაი ზლობინი ვედომოსტის პუბლიკაციაში. ამასობაში კი რუსები უფრო ტოლერანტულები გახდნენ სხვა ხალხების მიმართ, თუმცა ნაკლებად შემწყნარებელი კავკასიური და აზიური წარმომავლობის პირთა მიმართ. ამის შესახებ დღევანდელი გაზეტა წერს რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის ცენტრის სოციოლოგიურ გამოკითხვაზე დაყრდნობით. გამოკითხვის თანახმად, რომელიც ივლისის ბოლოს ჩატარდა, ირკვევა, რომ ყველაზე დიდი სიმპათიით რუსეთის მოქალაქეები განწყობილები არიან რუსებისა და ზოგადად სლავების მიმართ. მეორე ადგილზე ბელორუსები და უკრაინელები გავიდნენ. შემდეგ მოდიან ევროპელები. ისინი 7% უყარს. შემდეგ კი კავკასიის მკვიდრნი 4%. ექსპერტების აზრით, წერს გაზეთა, ამაზე შესაძლებელია საქართველოს ოსეთთან კონფლიქტზე მოქმედა. მაგრამ ზოგადად რუსული საზოგადოება უფრო ტოლერანტული გახდაო. საინფორმაციო ანალიტიკური ცენტრის სოვას დირექტორის მოადგილე გალინა კოჟევნიკოვა კი ამ მონაცემებს არ ეთანხმება და ამბობს, საიდან გაჩნდა ტოლერანტი რუსების 20%, თუ ქსენოფობია არ იკლებს, მიგრანტოფობია კი იზრდება. შესაძლოა საზოგადოების ნაწილს სხვენია ქსენოფობიაში გამოტყდეს, მაგრამ ზოგიერთ ეთნიკურ ჯგუფს ეს გზნობები არ უკავშირდება. ხალხი ხედავს, რომ ლაპარაკი ებრაელთა არსიყვარულზე უკვე უბრალოდ უწესობაა. აი, კავკასიელების ლანძღვა კი მოურიდებლად შეიძლება. საზოგადოება ამას მისაღებად მიიჩნევს. ვკითხულობთ გაზეთას 4 აგვისტოს პუბლიკაციაში.
მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის კულტურული მიმოხილვა. მაშინ მოისმინეთ მოსაზრებები, რომელთაც შარშანდელი აგვისტოს ომზე გამოთქვამენ რუსეთში. შემდეგ სიუჟეტშიც ომზე მოსაზრებებს მოისმენთ. რუსეთ საქართველოს ომის წლისთავის მოახლოებასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლება აგრძელებს ინტერვიუების ციკლს. ამჯერად გთავაზობთ ინტერვიუს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარესთან კონსტანტინ კოსაჩოვთან, რომელიც იმავდროულად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთის დელეგაციის თავმჯდომარეა. კოსაჩოვმა რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს უთხრა, რომ ამ ომის გამო რუსეთს მოსანანიებელი არაფერი აქვს.
За год, который прошёл с событий.
Имерти წლის განმავლობაში, რაც ხინვალში განვითარებული მოვლენებისა და შემდგომი შეიარაღებული კონფლიქტის შემდეგ გავიდა. შეიცვალა თუ არა რაიმე თქვენ სიმწმენაში, რომ რუსეთი სწორად მოქმედებდა.
Претерпела какие-то изменения.
По сути, год назад у России не было иного выбора, кроме как действовать решительно.
Арсевитат ერთი წლის წინ რუსეთს არ ქონდა სხვა არჩევანი გარდა იმისა, რომ ემოქმედა გაბედულად და ოპერატიულად, რადგან საქმე ადამიანთა სიცოცხლის გადარჩენას ეხებოდა. და ამ თვალსაზრისით რუსეთს მოსანანიებელი და საკუთარი თავის მიმართ სასაყვედურო ნამდვილად არაფერი აქვს. რომ არ ყოფილიყო ჩვენი გაბედული მოქმედება, არავინ იცის რა დარჩებოდა ცხინვალისგან. და ამაზე ცოტა თუ მსჯელობს, უცნობია რა დაემართებოდა შემდგომში აფხაზეთს. ამიტომ ერთი წლის შემდეგ ყურადღებით ვაანალიზებთ ზეპრამოხტარს, დარწმუნებული ვარ, რომ რუსეთი მოიქცა აბსოლუტურად ზუსტად და ადეკვატურად იმ ნაწილში, რომელიც უკავშირდება ცხინვალზე საქართველოს არმიის იერიშზე მის სამხედრო რეაქციას. რაც შეეხება მოვლენებს, რომლებიც 2-3 კვირის შემდეგ განვითარდა, ვგულისხმობ აღიარებას, ესეც გარდაუვალი რეაქცია იყო იქიდან გამომდინარე, თუ როგორ სამართლმინოდ გადაწყვიტა გარე სამყარომ გაჩუმებულიყო, ან თვითნებური ინტერპრეტაცია მოეხდინა ამ ტრაგედიისა, რაც საკუთრივ ხუთდღიან ომში მოხდა. აქ შეკითხვები რუსეთს კი არ უნდა დაუსვათ, არამედ ევროპელ და არამხოლოდ ევროპელ პოლიტიკოსებს, რომლებმაც ისე რომ წამითაც არ დაფიქრებულან საკუთარ ქმედებებზე, თბილისში ჩასვლა და ტრიბუნაზე სააკაშვილის გვერდით დგომა ამჯობინეს. კაცისა, რომელიც როგორც უკვე ყველასთვის ცხადია, თავარი დამნაშავეა ამ მოვლენებში.
Саакашвили, который, как всем уже сейчас ясно, который является основным виновником этих событий. Вам не кажется, что
Аргечонебат, რომ რუსეთმა პოლიტიკური და სამხედრო თვალსაზრისით, როგორც იტყვიან, ღრმად შეტობა.
Отношение, что называется, зашла слишком далеко. Нет, мне не кажется, что Россия зашла слишком далеко. Как известно, Тбилиси не был взят.
Ара, არ მეჩვენება, რომ რუსეთმა ღრმად შეტობა. როგორც ცნობილია, თბილისი არ აღებულა. არანაირი მცდელობა ხელი შეგვეწყო რეჟიმის შეცვლისთვის საქართველოში, რაშიც რუსეთი ნაჩქარევად დაადანაშაულეს, ჩვენი მხრიდან არ ყოფილა და არ არის. რაც შეეხება იმ ადამიანთა დაცვას, ვინც ამ კონფლიქტის ეპიცენტრში აღმოჩნდა 7 აგვისტოს წინა დღეს და მანამდე, რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენ ამ პრობლემის გადაჭრის სხვა ვარიანტს ვთავაზობდით. იმით, რომ ხელი მოგვეწერა იურიდიულად დამავალდებულ შეთანხმებაზე და უარი ყოფილიყო ნათქვამი ძალის გამო ყენებაზე საქართველოს, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მხრიდან. სამწუხაროდ ამაში მხარდაჭერა ვერ მოიპოვეთ. ვერც ევროკავშირში, ვერც ეუთოში, ვერც ევროსაბჭოში და ვერც სხვა რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაციაში, რომელთა კარებზეც ჯიუტად ვაკაკუნებდით და ვცდილობდით დაგვემტკიცებინა ჩვენი პარტნიორებისთვის, რომ უბედურება ახლოვდებოდა. ტერმინი ოკუპაცია, რომელსაც ახლა ქართული მხარე იყენებს, ჩემში უბრალოდ სიცილს იწვევს. რადგან ამის შემდეგ მე არაერთხელ ვიყავი აფხაზეთშიც და სამხრეთ ოსეთშიც და უნდა ვთქვა, რომ იქ არ მინახავს არც ერთი ადამიანი, ვინც საკუთარ თავს ოკუპირებულად აღიქვამდეს. ამას გულშიც კი არავინ ივლებს. და არჩევანი, რომელიც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ხალხებმა გააკეთეს, ეს არის პირველი რიგის ფაქტორი, რასაც ჩვენ უნდა განვიხილავდეთ. ნაცვლად იმისა, რომ რუსეთის, საქართველოსა თუ ევროკავშირის ქმედებებზე
ვილაპარაკოთ. России, Грузии или Европейского Союза.
Почему бы не ответить на те вопросы, которые задают Европейцы?
მომხრეების.
რატომ შეიძლება უპასუხოთ შეკითხვას, რომელსაც ევროპული ორგანიზაციები გვისვამენ? ამასთანავე რატომ არ უნდა დაუშვათ რეგიონში თქვათ ევთოსა და ევროკავშირის დამკვირვებლები და საერთოდ რატომ არ შეიძლება ამ საკითხში უფრო ფართო თანამშრომლობაზე წასვლა სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, თუ კი როგორც თქვენ ფიქრობთ რუსეთი მართალია?
международным организациям не пойти в этом вопросе, если вы считаете, что Россия права.
В том, что касается международного присутствия, я убежден в том, что в широком международном присутствии должна быть заинтересована и Южная Осетия, и Абхазия, и
Чехия, საერთაშორისო ყოფნას მე დარწმუნებული ვარ, რომ ფართო საერთაშორისო ყოფნა დაინტერესებული უნდა იყოს სამხრეთ ოსეთიც და აფხაზეთიც და ამაში ჩვენ მათ შეგვიძლია და უნდა დაუჭიროთ კიდეს მხარი. სხვა საქმეა, რომ ეს საერთაშორისო ყოფნა არ უნდა იყოს პოლიტიკურად ანგაჟირებული. ხოლო თუ საერთაშორისო ინსპექტორები, დამკვირვებლები, თუ ვინც გნებავთ, იქ ჩავლენ ლოზუნგით, ჩვენ აქ მოვედით, რათა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა აღვადგინოთო, ეს უკვე აღარ იქნება დაგვირვება. ეს უკვე მისიაა, ეს არ არის მშვიდობის დამცველობა. ეს სხვისთვის საკუთარი პოლიტიკური ნების თავსმოხვევაა. ვფიქრობ, ევროპის სახელმწიფოებმა და შეერთებულმა შტატებმაც ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვეს, როცა ფაქტობრივად მთელი ბოლო წლის განმავლობაში ცდილობდნენ საქმე ისე წარმოეჩინათ, თითქოს არაფერი მომხდარიყოს. თითქოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა კვლავინდებურად ყოფილიყოს რეალობა, რომელიც როგორმე უნდა აღვადგინოთ და უზრუნველყოთ. მაგრამ ეს ასე არ არის. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა დე-ფაქტო არ არსებობდა 1990 წლიდან, იმ მომენტიდან, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. დე-იურე ის არსებობდა მანამ, სანამ რუსეთმა არ აღიარა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. და ეს უკვე მომხდარი
ფაქტია. Россия о признании Южной Осетии и Абхазии, и это свершившийся факт. Ожидаете ли вы возможного приостановления
инициативы ГАМУ, რომელსაც საქართველო ამზადებს? ელოდებით თუ არა თქვენ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთის დელეგაციისათვის უფლებამოსილების შეჩერებას და რა მოხდება ამას რუსეთის მხრიდან?
И что тогда с российской стороны последует?
Я считаю, что мы можем и должны принимать участие в обсуждении.
Пикро, რომ შეგვიძლია და უნდა მივიღოთ კიდეს მონაწილეობა სიტუაციის არსებით განხილვაში. მაგრამ ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენთვის არავითარი აზრი არ აქვს მონაწილეობას იმ საკითხის განხილვაში, რომელიც რუსეთის დელეგაციის უფლებამოსილებას ეხება. და ეს საპარლამენტო ასამბლეამ თავად იმტრიოს თავი და იპოვოს გამოსავალი ჩიხიდან, რომელშიც ახლა მას ქართველი რადიკალები და მათი მხარდამჭერი ევროპელები მიაქანებენ. ჩვენ ამას ინტერესით დავაკვირდებით, მაგრამ თუ ვითარება ყველაზე უარესი სცენარით განვითარდა და რუსეთმა უფლებამოსილება დაკარგა, ასეთ შემთხვევაში სტრასბურგში წასვლაში მე პირადად ვერავითარ აზრს ვერ დავინახავ.
Продолжать ездить в Страсбург лично я для себя видеть не буду.
Амбопс Константин Косачёвი, რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც იმავდროულად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელია. მას რუსეთ-საქართველოს ომის წლისთავის მოახლოებასთან დაკავშირებით რამდენიმე შეკითხვით მიმართა ჩვენი რადიოს რუსულმა სამსახურმა. კოსაჩოვთან ინტერვიუ შინაარსი კობა ლიკლიკაძემ და დავით კაკაბაძემ გაგაცნეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კულტურული პროგრამის ახალი ევროპის დრო დადგა, პროგრამის, რომელიც ევროკავშირში და მის სამეზობლოში მიმდინარე პროცესებს იახლებს და პრობლემებს ეხება. დღევანდელ გამოშვებაში რამდენიმე თემაზე ვილაპარაკებთ. პროგრამას სალომე ასათიანი და დავით კაკაბაძე უძღვებიან.
თურქეთი ამ დღეებში დიდწილად სევდიან თარიღს აღნიშნავს. 31 ივლისს ზუსტად 50 წელიწადი შესრულდა მას შემდეგ, რაც ამ ქვეყანამ ოფიციალურად პირველად მიმართა ევროკავშირის გაწევრიანების თხოვნით. მაშინ 1959 წელს ევროკავშირის ევროპული ეკონომიკური თანამეგობრობა ერქვა და 6 ქვეყანას აერთიანებდა: ბელგიას, საფრანგეთს, გერმანიას, იტალიას, ლუქსემბურგსა და ჰოლანდიას. როდესაც თურქეთის მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ადნან მენდერესმა ბლოკს გაწევრიანების თხოვნით მიმართა, გაერთიანებაში ჯერ კიდევ არ იყო შესული ბევრი დღევანდელ დღეს გავლენიანი ქვეყანა, იქნება ეს ბრიტანეთი თუ ესპანეთი. მაგრამ სურვილის მიუხედავად პროცესი ნახევარი საუკუნის განმავლობაში გაჭიანურდა და თურქეთი დღესაც ევროკავშირის მიღმა რჩება. თავდაპირველად ევროპის ეკონომიკურმა თანამეგობრობამ თურქეთის განაცხადს უარით უპასუხა, მაგრამ უკვე 1963 წელს ორმა მხარემ ასოცირების შეთანხმება გააფორმა, რომელიც თურქეთს გაწევრიანების პერსპექტივას აძლევდა. მაგრამ ანკარას ამის შემდეგაც 40 წელი დაშირდა იმისათვის, რომ ოფიციალურად მოეპოვებინა წევრობის კანდიდატის სტატუსი. 6 წელი კი ბლოკში გაწევრიანების პირობების განსაზღვრას დაეთმო. ჩვენი ქვეყანა აღარ მოითმენს დროის გაფლანგვას და შეფერხებებს. სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით, გაწევრიანების პროცესის 50-ე წლისთავს ასე გამოეხმაურა ევროკავშირის საკითხებში თურქეთის მთავარი წარმომადგენელი ეგემენ ბაგისი. მისი თქმით, თურქეთი აღნიშნავს ამ თარიღს, თუმცა ის ზეიმის საბაბს არ იძლევა. წარსულში დაშვებული შეცდომები უნდა გავითვალისწინოთ, ვალდებულებები უნდა შევასრულოთ და რაც შეიძლება მალე უნდა მივახციოთ სრულუფლებიან გაწევრიანებას, განაცხადა ბაგისმა. თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესს რამდენიმე პოლიტიკური თუ კულტურული ფაქტორი აფერხებს. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა კვიპროსთან უთანხმოებაა. გაწევრიანების პროცესში კანდიდატ ქვეყანას ბლოკის ყველა წევრის თანხმობა ესაჭიროება. კვიპროსის ფაქტორის გამო კი ეს ვერ ხერხდებოდა. ორ ქვეყანას შორის უთანხმოება 1974 წელს კვიპროსში თურქეთის შეჭრიდან დაიწყო, რაც საბერძნეთის მიერ ინსპირირებული გადატრიალებიდან 5 დღეში მოხდა. მას შემდეგ კუნძულის ჩრდილოეთში ანკარის სამხედრო ძალებით განან. თურქეთი ერთადერთი ქვეყანაა, რომელიც თურქი კვიპროსელების სახელმწიფოს აღიარებს. თურქეთის მხრიდან კვიპროსთან დაკავშირებული პირობების არ შესრულების გამო ევროკავშირმა 2006 წელს ანკარასთან რვასფეროში მიმდინარე მოლაპარაკება შეწყვიტა. დღესდღეობით თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივას ნაბუქოს გასსადენის პროექტი ამყარებს. ამ პროექტში, რომელიც ენერგეტიკის სფეროში ევროკავშირის რუსეთზე დამოკიდებულების შემცირებას ისახავს მიზნად, თურქეთი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სატრანზიტო ქვეყანაა. ბევრი ენთუზიასტის აზრით, ნაბუქოს პროექტი მნიშვნელოვნად დააჩქარებს თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანებას. თუმცა ამ საკითხს სკეპტიკოსებიც ეხმაურებიან და აცხადებენ, რომ ევროკავშირს ბევრ ქვეყანასთან აქვს მტკიცე სავაჭრო კავშირები, თუმცა ეს კავშირები ამ ქვეყნების ევროკავშირში გარდაუვალ გაწევრიანებას არ მოასწავებს.
ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. განვახსოვთ გადაცემას. მიმდინარე წელს ევროკავშირის მოსახლეობა 500 მილიონს მიაღწევს. ასეთი დასკვნა გამოაქვეყნა ევროკავშირის სტატისტიკურმა სააგენტომ ევროსტატმა. 2009 წლის 1 იანვარს ევროკავშირის მოსახლეობა 499.8 მილიონი ადამიანი იყო. მაშინ როცა ერთი წლით ადრე, 2008 წლის 1 იანვარს, ეს რიცხვი 497.7 მილიონს შეადგენდა. ზოგადი ტენდენციით ევროკავშირის მოსახლეობა 2004 წლის შემდეგ ზრდას განიცდის. ამას ორი ძირითადი ფაქტორი განაპირობებს. შობადობის ზრდა და ყოველწლიურად 1.5-დან 2 მილიონამდე მიგრანტის მიღება. შარშან ევროკავშირის წევრ 27 ქვეყანაში თითქმის 5.5 მილიონი ბავშვი დაიბადა, რაც სტატისტიკის ენაზე ყოველ 1000 მოსახლეზე თითქმის 11 ბავშვს უტოლდება. ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის შობადობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი კვლავ ირლანდიას აქვს 16.9 ყოველ 1000 მოსახლეზე. შემდეგ მოდიან საფრანგეთი, ბრიტანეთი, ესტონეთი, შვეცია და დანია. ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი 8.2 გერმანიაში აღირიცხა. შემდეგ სიაში ავსტრია მოდის. სტატისტიკოსების გასაკვირად, შობადობის მაჩვენებლით არც რომანტიკული ბუნებით ცნობილი იტალიელები გამოირჩნენ. შარშან მათი მაჩვენებელი 9.6 იყო. სტატისტიკის მეორე მხარეს, სიკვდილიანობის მხრივ, ევროკავშირში სტაბილური ვითარება შენარჩუნდა. ისევე როგორც 2007 წელს, 2008-ში ყოველ 1000 მოსახლეზე დაახლოებით 10 სიკვდილი აღირიცხა, უფრო ზუსტად კი 9.7.
ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. განვაგრძობთ გადაცემას. ათეისტები გალერეებს შეუტევენ რელიგიური თემატიკის მქონე ხელოვნების გამოფენისთვის. მაგიის მიმდევრებს კი უფლება ექნებათ საეკლესიო შენობების გამოყენება მოითხოვენ. ასეთი გაფრთხილებით გამოდის კათოლიკური ეკლესია თანასწორი უფლებების ახალი კანონ პროექტის შესახებ, რომელიც ამჟამად ევროკავშირში განიხილება. ეს კანონი მიზნად ისახავს რელიგიის ასაკის ჯანმრთელობის მდგომარეობის თუ სექსუალობის გამო დისკრიმინაციის აღმოფხვრას ისეთ საზოგადოებრივ ადგილებში, რომლებსაც უკვე მოქმედი შრომის კოდექსი არ ფარავს, მაგალითად ნაქირევებს შენობებში. კანონ პროექტის განხილვა ნოემბერში უნდა მოეწყოს. და თუ კი კავშირის ყველა წევრი ქვეყნის თანხმობა იქნება, კანონი უკვე 2011 წლიდან შეიძლება ამოქმედდეს. კანონ პროექტი უკვე გააკრიტიკეს ბრიტანეთის კათოლიკური ეკლესიის წარმომადგენლებმა. ეპისკოპოსები მიესალმნენ ევროკავშირის მცდელობას დაიცვას ყოველი ინდივიდის შინაგანი ღირსება, მაგრამ ისინი იქვე გამოვიდნენ მოწოდებით შერბილდეს შესაძლო შეურაცხმყოფელი გარემოს განსაზღვრისას გამოყენებული ლექსიკა და ტექსტს დაემატოს გამონაკლისი რელიგიური ორგანიზაციებისთვის, რათა მათ, ციტატა, თავიანთი სულისკვეთების მიხედვით მოქმედების საშუალება მიეცეთ. ციტატის დასასრული. სასულიერო პირების აზრით ამ კანონის პრაქტიკაში განხორციელება ერთი ჯგუფის მიერ მეორის ინტერესების შელახვის საფრთხეს ატარებს. ეკლესიის გაზეთში გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, ციტატა: ჰომოსექსუალთა ჯგუფებმა შესაძლოა განაცხადონ, რომ შეურაცხყოფილნი არიან ჰომოსექსუალობასთან მიმართებით კათოლიკური ეკლესიის სწავლებებით. კათოლიკეები შეიძლება ასეთი საჩივრით გეი აღლუმს გამოეხმაურონ. რომელიმე ათეისტი კი შეიძლება სადმე საგამოფენო დარბაზში გამოფენილი რელიგიური სურათებით დარჩეს შეურაცხყოფილი. ციტატის დასასრული. ევროპის პარლამენტმა კანონპროექტი აპრილში განიხილა და მიიღო. კანონპროექტის ინიციატორები მემარცხენე ორიენტაციის და ლიბერალი დეპუტატები იყვნენ. მემარჯვენე ცენტრისტები კი აცხადებდნენ, რომ ამ კანონის მიღება ზედმეტი რეგულაციების ამოქმედებას მოიტანს.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს სალომე ასათიანმა და დავით კაკაბაძემ გაგაცნეს. დასასრულს მიუახლოვთ ჩვენი შუახამის გადაცემას. მე მარიამ ჭეაურელი ვარ. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი გადაცემის შესახებ, მისი მოსმენა შეგიძლია თქვა დილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე ხმის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში ხამის 12 საათი და 45 წუთი სრულდება. მშვიდობიან ხამს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.